galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa jimcee 26-ka bisha maarso sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitir baan efmiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
todobaadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan shirarka siyaasadeed ee lagu doonayo in lagu xalliyo ismarwaaga arrimaha doorashooyinka ee ka socda magaalada muqdisho.
dowladdan hadda soomaaliya oo dalka maxaan ku yidhaahdaa muddo 4 soo hogaaminaysay waxay lumisay maxaan ku yidhaahdaa kalsoonida bini-aadanka. ama dowladnimadu waa kalsooni, kalsoonidiiyay lumisay. Mar hadday kalsoonidii lumisayna waxaa imaanaya stuun iyo maxaan ku yidhaahdaa in aan si dhaba maxaan ku yidhaahdaa wax qalbi furan laysugu imaan.
shuruudo aan meesha qaban horta waa ay soo bandhigeen. shuruudahaasoo ay leeyihiin madaxweynuhu waa inuu marka hore warqad uu qoraa oo meesha xilgaarsiinta xukuumaddu wadaa, isaguna meesha ka baxaa. shuruudo kale oo aan munaasib aan ahayn oo marna ay leeyihiin isburina iyaguna way jiraan.
abaaro daran oo ka jira gobolka waqooyi bari Kenya iyo gobolka gedo ee Soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maamulka madaxweyne Biden oo dib u eegaya ciidankii Mareykanka ee madaxweynihii hore ee Trump uu Soomaaliya ka saaray, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Zaara Cidla Nuur.
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in dalka Itoobiya looga baahan yahay xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyo gobolka Tigray ee colaadu ka taagan tahay. senator Chris Coons oo dalka Itoobiya loo diray ayaa sheegay inuu ku adkeeyay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya inuu sameeyo xabad joojin si degdeg ah u dhaqan gasha, balse Abiy Axmed uu ku gacan sayray baaqaasi. senator Chris oo shalay too Khamiisa uu kasoo laabtay socdaal shaqo oo uu ku tagay geeska Afrika ayaa ka warbixiyay dagaalka u dhexeeya ciidamada Itoobiya iyo xoogaga Tigrayga. dagaalkaasi oo socday tan iyo bilowgii bishii November ee sanadkii hore ayaa galaaftay nolosha kumanaan qof, waxaana ku barakacay ku dhawaad 1 million oo qof. hay-adaha samafalka ayaa sheegay in dadka kasoo qaxay dalka Itoobiya ee galay xeryaha qaxootiga dalka Suudaan ay haystaan dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin nafaqo darro, argagax iyo dhibaatooyin jidhka ah oo soo gaaray intii dagaaladu socdeen amaba ay jidka kusoo jireen. waxaanay wararku intaasi ku darayaan in dumarka badankooda farax xumayn iyo kufsi loo geystay. hay-adaha qaramada midoobay ee UNICEF iyo UNHCR ayaa mar kale ku dhawaaqay walaaca ay ka qabaan ammaanka xero qaxooti oo ku taala waqooyiga dalka Siiriya oo ay ku jiraan qaxooti Siiriyaana. mas-uuliyiinta hay-adda UNICEF ayaa sheegay in shalay wiil 15 jir lagu dilay xerada Al-Hol, iyadoo isla toddobaadkii horena wiil 16 jir lagu dilay xeradaasi. labada wiil ayaa dilkooda dhowr maalmood u dhaxaysay, waxaana labadoodaba loo adeegsaday rasaas, balse ilaa hadda may soo bixin ciddii toogatay. xerada ayaa sidoo kale lagu dilay 4 qof oo dad waaweyna iyo 16 caruura oo 2 ka mid ahi ay aad u yaryaraayeen. ammaanka xerada ayaa laga dayrinayay tan iyo bilowgii sanadkan 2021-ka, balse cabsida ugu badani waxay soo baxday bishan March. xerada Al-Hol ayay ku jiraan in ka badan 26,000 oo qoys oo ay ka mid yihiin qaar ka tirsan ehelada xubno ka tirsanaa ururka ISIS oo badankoodu yihiin shisheeyaan u dhalan dalka Siiriya, balse dalkaasi uu yimid inay ka qayb qaataan dagaalada Siiriya ka socday tan iyo sanadkii 2011-kii. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inaanay suurtagal ahayn in ciidamada Mareykanka ee ku harsan dalka Afghanistan laga soo kaxeeyo 1 May ee soo socota sidii ballantu ahayd. heshiiskii sanadkii 2020-kii dhex maray Mareykanka iyo Taalibaan ayaa lagu go'aamiyey in 2,500 oo ciidamada Mareykanka laga soo saaro dalka Afghanistan ugu dambeyn 1 May ee sanadkan. hase yeeshee, madaxweyne Biden ayaa sheegay inaanay muddadaasi kaga gaarayn inay ciidankaasi kasoo kaxeeyaan Afghanistan. madaxweyne Biden ayaa hore u sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan heshiiskii Februari 2020 ay wada galeen xukuumaddii madaxweynihii ka horreeyey ee Donald Trump iyo hoggaamiyeyaal ka socday Taliban, iyadoo xubno sare oo ka tirsan xukuumadda Joe Biden ay su'aalo ka qabaan in Taliban ay ka soo baxayso heshiiska dhankeeda yeen kale.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Cidlo Nuur oo warkii dunida inoo akhrinaysay. Aan ku bilownay deegaanka ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa waxaa ka taagan oon iyo biyo la'aan baahsan. Dadka qaar ayaa qarka u saaran inay haraad u dhintaan. Deegaanada ugu daran ayaa waxaa ka mid ah Balambala, Lagdheera, Faafi iyo Ijaara. Wariyaha V O A da gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Maxamed Faarax Shira ayaa hadaba qadka telefoonka waxaa kula soo xiriirtay Aamina Khaliif oo ah hooyo waayeel ah oo ka mid ah dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Aamina Khaliif Falina
marka Aamina ay xaggee joogtaa aad igala soo hadlaysaa?
Waxaan kala soo hadlayaa
waa tahay. Marka maxay tahay marka haatan dhibka jira muxuu yahay?
Waay arruurtii iyo arigii baa buuqa, ariga waa shanqad.
Haye
ilmihii duulka kuma baqtin hayaan xaray iyo saaka ilmihii afkaanaga qubnaa.
Waa tahay
walaalaa hooyay macaalay hooyadaa laneeka ani duqdi cid u weyneed bay
bas waa yahay. Marka waxa hadda biyo idiin dhaamiyey ama idin soo gaaray ma jirani dowladda iyo hay-ad iyo shaqsi midna?
Maya dowlad baxna ma imaayo shaqsi oo marka imaadaan lacag 3 dhibic naga qaadan hayaan oo xoolihii ayaka isku qameysaan wax ayaka ka ahan oo noo keenay dowlad doo may keenin biyo.
Waa tahay
oo haddana naga dhargeed bay gaaridii noo gooyeen.
Waa tahay marka hadda oo malaha wax u dhintay ama isheedana ma jiraa?
Ariga arigii arruurta marka maaranka ala caalata dadnaar ala caalatii waa ilmaha waa la noola karaaya masaakiintii arigii baaba baqtir ayaa damaarida maashiga baqtir ayaa.
Marka cagta la hel meesha hadda igala soo hadlayso waa wadadan dabcan dhuudis markii loo sii socdo
ay maraysaa wadada waxay macalimiin bay gacanta midi ka soo mari
macalimiin bay gacanta midi ka soo maraysaa
gaarida waaweyn baargar aadan midan maneera yayla soo gadoomaan wayna maraan gaaridana maraan kabamasha cagtan dhehel uu ka gooya waay.
Waa tahay marka haddii marka la helo biyo halkaasaa ladiin soo marinaya?
Haa walaalow macaalow lambarkayga waa haysataa ilaa duhur ilmihii waa buuqooda yeerhaya aminka ba ilmihii ooynaya aniga xaaladu ku jira wuu dareeri waay.
Maxamed Faarax Shire V O A.
Golaha sanadka ee Kongareska Mareykanka ayaa sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon ka dhageystay warbixin ay qayb ka ahayd saameynta ay yeelatay ciidamadii uu bilo ka hor madaxweynihii hore ee Mareykanka ka soo saaray Soomaaliya. Sarkaalka ayaa sheegay in maamulka Biden uu go'aamadaasi dib u eegis ku hayo iyadoo ay suurtagal tahay in dib looga laabto. Warbixin umuurtaasi ku saabsan ayaa waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
Bilihii ugu dambeeyey maamulkiisa ayuu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxa uu amray in Soomaaliya laga soo saaro qiyaastii 700 askari oo Mareykan ah oo halkaasi u joogay inay ciidamada ammaanka ka caawiyaan la dagaalanka xarakada Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo sidoo kale maleeshiyada ururka ISIS. Maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden ayaa bartamaha uga jira dib u eegis lagu sameynayo qaab dhismeedka militariga Mareykanka ee qaybo ka mid ah dunida ku faafsan, waxaana dhici karta in arrintaasi ay ka dhashaan go'aanno looga laabanayo tallaabooyinkii uu qaaday Donald Trump. Christopher Myers, sahayaha kaaliyaha xogayaha gaashaandhigga Mareykanka ee dhinaca howlgallada gaarka ah, ayaa guddiga aqalka sanadka u qaabilsan arrimaha ciidamada Khamiistii u sheegay in dib u eegis ay ku hayaan go'aankii ciidamada looga soo saaray Soomaaliya.
In the case of Somalia, there were, as you know, a lot of changes made over the last...
Marka laga hadlayo arrimaha Soomaaliya, waxaa jira sidaad ogtahayba isbeddelo badan oo la sameeyey bilihii la soo dhaafay oo ay ka mid tahay in xogageena halkaasi laga soo saaro. waxaana jira dib u eegis siyaasadeed oo hadda socota, taasoo aan eegaynin oo keliya go'aankaasi, laakiin ugu dambeyn dib u qaabaynaysa xoogageena. waxaan la hubaa in halkani iyo meelaha kaleba aan ku leenahay awood dhaba. muhimmaddu waxay tahay sidee baan isugu miisaamaynaa baahida loo qabo in la sii wado ilaalinta muwaadiniinta Mareykanka iyo danaheenna aan ka ilaalinayno weerarada Alqaacida iyo ISIS iyo kuwa iyagu ku xiran ee weli halkaasi ka jira.
The American public, citizens, our interests against the Al-Qaeda's and ISIS and their affiliates that are still out there.
Trump ayaa ujeedka u ciidamadiisa ugala soo baxay Soomaaliya, waxa uu qayb ka ahaa dadaal uu sheegay inuu ugu jiray soo gabagabeynta dagaalada aan dhammaadka lahayn. Inta badan ciidamadii laga soo saaray Soomaaliya waxaa booskooda buuxiyey xogaga howlgalka midowga Afrika ee AMISOM loo yaqaano, oo ay ku jiraan qaar ka socda dalalka Soomaaliya dariska la. Christopher Meyer oo hogaaminayay guddi Pentagon-ka u qaabilsanaa la dagaalanka ISIS ka hor inta aanu Trump shaqada ka eryin ayaa rumaysan in ciidamada laga soo saaray Soomaaliya ay saameyn xun ku yeesheen ammaanka dalkaasi iyo kan muwaadiniinta Mareykanka.
Waxaan
u malaynayaa aragti ahaan in ay jirto natiijo taban iyo hoos u dhac weyn oo ka dhashay kasoo bixida ciidamadeennu ay Soomaaliya ka soo baxeen marka laga eego dhinaca cawaaqibta iyo waxtarka. Arrintani waxaa laga eegay laba dhinac oo kale ah, argagixisada iyo ujeedooyinka guud ee aan ku leenahay gobolka Geeska Afrika.
Bilihii lasoo dhaafay waxaa kordhay weerarada qaraxa iyo tooska isugu jiray ee Al-Shabaab ka geysanayaan Soomaaliya. Sidoo kale waxaa sare u kac ku yimid duqeynta loo adeegsanayo hoobiyeyaasha ee lala eegto fariisinka ugu weynay ay diblomaasiyiinta shisheeye ee u badan kuwa galbeedku ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Waxaa kale oo si muuqata kor ugu kacay cabsida laga qabo in xaaladda ammaan ee dalku ay sii xumaato maadaama aan weli la isku afgaran arrimaha doorashada, oo iyadoo aanu qorshe heshiis lagu yahay jirin ka gudubtay xilligii ay ahayd inay qabsanto.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka waxayna la socodsiinaysaa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Faaqdaada Toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno shirarka isbarbar socday dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda Muqdisho xilli weli ay madaxda Soomaalidu isku mari laayihiin heshiis laga gaaro arrimaha doorashada Soomaaliya, isla markaana wakiilada beesha caalamka ay dhinacyada cadaadis ku saarayso in ay ishor fadhiistaan heshiisna ka gaaraan khilaafka u dhexeeya ee ku salaysan hannaanka doorashada waqtigeeda kadib dhacday. waxaa barnaamijkay gala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dalka kana mid ahaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, Cali Yuusuf Gamaadiid oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo sidoo kale Abukaate Maxamed Maxamuud Xirsi Duuke oo isaguna bartay sharciga. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. haddii aan ku bilaabo Cali Yuusuf, kulamada siyaasadeed ee hadda ka socda Muqdisho iyadoo weli uu khilaafkii doorashada taagan yahay, sidee baad u aragtaa?
haddii aan ka warramo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda magaalada Muqdisho, waxay ka soo bilowdeen heshiiskii 17-kii September lagu gaaray magaalada Muqdisho, heshiiskaas oo ay sharciyeeyeen baarlamaanka la horgeeyey, doodiisina ay ka yeesheen. kadibna waxaa xigtay in dhowr jeer oo madaxweynuhu oo ilaamiyey in kulamo la iskugu yimaado balse nasiib darro qabsoomi waayey. waxaa xigtay in marka dambe guddiyo loo diray baydhabo, guddiyo farsamo oo tabashooyinkii jiray halkaa in lagu xaliyo, guddiyadiina ay heshiis kasoo gaareen arintiina ay soo dhameeyaan. kadib waxaa dhacday in maamulada qaarkood ay ka biyo diideen shir kale oo madaxweynuhu cilaamiyey magaalada Muqdisho la iskugu yimaado, kana doorbideen in goob ee beesha caalamku joogto oo sida xeendaabka xalana oo kale in shirka lagu qabto maadaama ay amni ahaan ay u baqeen. Tiina way dhacday oo madaxweynuhu wuxuu cilaamiyey shir saddex maalmood socday, afisiyona lagu qabanayay shirkaasna. Waxaa weye madaxweynuhu goobta waa tegay, maamulada qaarkood way tageen, laakiin laba maamul ayaa nasiib daro shirkaas aan kasoo qeyb gelin. Shuruudo aan meesha qaban horta way soo bandhigeen. Shuruudahaasoo ay leeyihiin madaxweynuhu waa inuu marka hore warqad u qoraa oo meesha xilgaarsiinta xukuumadda wadaa, isaguna meesha ka baxaa. Shuruudo kale oo aan munaasib aan ahayn oo marna ay leeyihiin isburina iyaguna way jiraan.
Khilaafkii ayaa weli taagan. Shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo ee la filayey in xal looga gaaro heshiiska doorashada sidii la filayey uma dhicin. Xaggee waxa iska qaban la'yihiin in heshiis la gaaro oo xaaladda la dhaqaajiyo isla markaana doorasho la aado? Cabdiraxmaan Jimcaale:
bismillaah. Soomaaliya waxaan u malaynaa muddo sanad ahay ugu dhow dahay inta maxaanku yiraahdaa hay shiraa la qabana shiraa la qabana shiraa la qabana la leeyahay, dee wuxuuna maxaanku yiraahdaa noocaano kale markii noqdaan amba caalamka ha noqoto amba shacabiga Soomaaliyeed ha noqoto, waxaad daremaysaa maxaanku yiraahdaa ood ka gara kartaa waxa jira. Xaaladda waxaa adkaynaa marka sida dadka maxaanku yiraahdaa xaaladahan oo kale rukruga ay u arkaan waxa waaye, waxa maxaa dhibku meeshu ka jiraa waxa waaye. Waxaa shirka ayaan daacad laga ahayn, waxaana daacad ka ahayn oo maxaanku yiraahdaa daacad ka ahayn cidda ku baaqaysa ayaa ah maxaanku yiraahdaa hashu geela ayadaa cunaysa ayadaana cabadaysa. Marka shirka waa ku baaqa waa ku baaqa waa ku baaqa, xal maahana, waxa xala in xalka la aado. Marka anigu waxaan isleeyahay waa in la shiro, dadka Soomaaliyeedna wuxuu maxaanku yiraahdaa taariikh u leeyahay markuu isku yimaado wuxuu maxaanku yiraahdaa qof wado qofka kale uu la qabsado inay dhigaan. Marka wuxuu uga duwan yahay maxaanku yiraahdaa hadda Soomaaliya, dowladdan hadda Soomaaliya oo dalka maxaanku yiraahdaa muddo afar sano soo hoggaaminaysay waxay lumisay maxaanku yiraahdaa kalsoonida bini aadanka. Waxau maxaanku yiraahdaa ama dowladnimadu waa kalsooni, kalsoonidii lumisay. Mar hadday kalsoonidii lumisayna waxa imaanaya stuun iyo maxaanku yiraahdaa in aan si dhaba leeso maxaanku yiraahdaa wax qalbi furan leesugu imaan. Marka waxa keenaya maxaanku yiraahdaa waa dareen ayaa meesha ka maqan, waxaa ka maqan qadarin dowladnimaa ka maqan, waxaa ka maqan maxaanku yiraahdaa mid islaamnimo iyo mid Soomaaliyeed waa ka maqan tahay meesha. Markaan fiirshay waxaan ka maqan tixgelin maxaanku yiraahdaa dan caanaha ka maqan meesha, waxaa ku jirtaa tixgelin dan gaara. Marka anigu saasaan u arkaa
shirka Muqdisho, madaxda dowladda federaalka ee qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada ayaa ka qayb galaya, balse waxaa ka baaqsaday madaxda Puntland iyo Jubbaland oo ku xiray shuruudo dhowr ah. Maxay kula tahay Abukaati Maxamed sababta ilaa iyo hadda ay dhinacyadaasi uga maqan yihiin shirka weliba iyagoo Muqdisho ku sugan?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan salaamayaa VOA iyo saaxiibada igala qaybgalaya barnaamijka iyo dhammaan dhegeystayaasha. Marka hore, islaanka bacdi waxay ugu muuqataa maqnaanshaha ay ka maqan yihiin shirka maamul goboleedyada ee Puntland iyo Jubbaland iyo dadka ay isbahaysiga yihiin oo uu ka mid yahay guddoomiyaha aqalka sare iyo murashaxiinta ay ka biyadiidsan yihiin habka shirku uu u socdo. Taasay iyagu muuqataa. Waxaa meesha ku jira oo muhiim ah oo dadka Soomaaliyeed meel ay jiraanba in ay ku baraarugaan loo baahan yahay waxa weeye, waxaa dareenkii shacbigeenu meesha marxaladda uu maanta joogo, xagga amniga ka joogo, xagga dhaqaalaha ka joogo, xagga aqoonta ka joogo, xagga soo kabashadii iyo soo aadidii hannaan dowladnimo oo ku dhisan sharci iyo sustainable ayaa waxa moodaa meesha inay ka maqan tahay. Dowrkaas anugu ma saarayo dowladda keliya federaalka inay leedahay dhaliisha, laakiin waxaanu arkaa dhinacyadoo dhan inay dhaliisha leeyihiin.
Cali Yuusuf, haddii aan dib kugu soo laabto, adiga ma ku muuqataa sida uu ka dhawaajiyay abukaate maxamed in dhaliishu labada dhinac ay leeyihiin?
Aniga ahaan aragtideyda waan ka duwanahay sida abukaato uu hadalka u dhigay, dhaliisha in labada dhinacba wada leeyihiin. Gar laba nin kama wada qosliso. Sida aan ognahay, dowladdu waxay samaysay dadaal fara badan. Sharciga doorashooyinka la meel mariyey oo baarlamaan sharciga uu meel mariyey waxaa ka hor yimi oo diiday maamul goboleedyada qaarkood. Weliba sharcigii waxaa lagu bedelay in kii iyagu ay rabeen loo qaato, oo waxaa loo ogolaaday sharciga doorashooyinka in xagga layska dhigo oo la qaato doorasho dadban la aado. Iyaga ayaana heshiiska galay. Waa marka xigta dowladdu waxyaabaha dhaliisha aysan ku lahayn waxaa ka mid ah guddi doorashooyin madax bannaan oo jiray baa maamul goboleedyada dartood meesha looga saaray. Iyadana intaas oo shir baa la qabtay, heshiis baa la saxiixay. Dunidu maanta meel ay ka martaa aysan jirin. Beesha caalamka iyo maamul goboleedyada laftarkooda maalinba hawl cusub iyo shuruudo cusub la imaanaya. heshiiska aysan meelna ka mareen waxaa weeye 17-kii September. Mar walbana qolo walba oo hadasho iyo guddi walba oo la sameeyo waxaa horyaala in sharciga noqday ee baarlamaanka maray in lagu shaqeeyo, waana waajib in fulinteedii la maro.
Cabdiraxmaan Jimcaale, waad dhegaysanaysaa. Cali wuxuu ka dhawaajiyey in heshiiskii la gaaray 17-kii September sanadkii hore, hirgelintiisa oo ahayd in tallaabada ugu horeysa ee loo dhaqaaqayo doorashada inay ka hirgeli weysay ama ka dhaqangeli weysay maamul goboleedyada qaar, adigu taam ku muuqataa?
Mas-uuliyadda qofba meel bay ka leedahay, ma ahan mas-uuliyadda in maxaan ku iraahdaa isu meel la dhigo uma baahna. Waxay leedahay qofba meel ayay ka leedahay. Waddankan guushiisa madaxweynaha jamhuuriyadda iskaale, guul darradiisana madaxweynaha jamhuuriyadda iskaale. Waxa kale waxay noqonayaan maxaan ku iraahdaa farsamo isagu uu la yimaado. Marka wax aad looga xumaado ah in muddo hal sana madaxweynuhu uu maalin walba maxaan ku iraahdaa asbuuciiba mar uu ku baaqayo shir uu ku baaqayo, waxna ayna kasoo baxeen. Waa wax maxaan ku iraahdaa sharafdilna ku ah dadka Soomaaliyeed. Maxaan ku iraahdaa siyaasadana ka qayb ma ahan. Maxaan ku iraahdaa in mar walba qofku waxa uu mar maxaan ku iraahdaa uu ku guuldareysto waa inuu ka wareegtaa. Waa hadduu sax yahay waxuu wado, laakiin hadduu sax waxuu wadin ma ka wareeganayo. Mar kasta wuxuu soo saaraa midii midan ahayn oo nuuc kala. Hadda saaxiibkay wuxuu ka dhawaajay in sharcigii maxaan ku iraahdaa doorashooyinka lasoo saaray baarlamaanku ansixiyey looga soo guuray. Maxaan ku iraahdaa sharcigii doorashooyinka looga soo guuray sharci dadban oo maamul goboleedu keeneen. Maxaan ku iraahdaa ilaah baa idigu dhaarshe. Dalkan doorasho qof yacooda hataa iska daaya doorasho 10 qofooda meel lagu geli karaa kama jirto. Waa oon war waxa waaqicaan inuu gudubnaa. Maxaan ku iraahdaa dad islaam ahaan nahay waxa waaqicaa ina ka hadalno ayaa muhiimadu tahay. Waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda maxaan ku iraahdaa waqtigu aanbaha ka dhammaadaanba hau dabeeye, waxaan leeyahay walaalkay maxaan ku iraahdaa waan ma ku necbi, laakiin actionka kaasoo baxaya mid la jeclaysan kara maaha. Umana hayo maamul goboleedyada maxaan ku iraahdaa wax eeda uma hayo, waayo labada maamul oo hadda maxaan ku iraahdaa Jubbaland iyo Puntland. Marka waxaan aaminsanahay labadaas maamul goboleed Soomaaliya oo dhan inay badbaadiyeen ayaan aaminsanahay. Maxaan ku iraahdaa madaxweynahana kaalintiisii waa bannaaney, oo waxaan ku iraahdaa waa dayacan tahay.
Waxaan siinayaa Cali Yuusuf.
Siyaasigii hore saaxiibkaya wuxuu ka dhawaajiyey in maamulka Puntland iyo Jubbaland ay u taagan yihiin badbaadada ummadda Soomaaliyeed. Aragtida noocaas aniga waan diidanahay. Waxaan qabaa in Soomaaliya meesha ee hore uga dhaqaaqi la'dahay ay tahay labada maamul oo maalinba hawl cusub la imaanaya, heshiis walbo la gaarana diidaya. Ummadda Soomaaliyeed
yar iyo weyn, mid siyaasi iyo mid aan siyaasi ahayn, dhammaan waxay u baahi qabaan in horey loo socdo oo dalka doorasho ka dhacdo. Dowladduna doorasho inay diyaar u tahay boqolaal jeer bay sheegtay. Waxa doorashadu ay ka dhaqaaqi la'dahay maalinba la imaanaya xujooyin cusub oo aan laga dhaqaaqin, ummaddo dhanna way aragtaa inay yihiin maamulka Puntland iyo Jubbaland. Imaanshihii magaalada Muqdisho ay yimaadeen iyagoo wata ciidan fara badan iyo hub fara badan, waxay ahayd sawir foolxun in la bixiyo magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya inay jirto deganaansho la'aan. Marka madashii badbaadada qaran ay samaysteen iyo waxaasoo dhan waa wax loogu dan leeyahay in dalkan dib loogu celiyo. Marka ummaddu aad bay uga dharagsan tahay inay maamuladaas aysan wax dan u ah Soomaaliya ay wadin.
Haye Abukaati Maxamed.
Dalkan wuxuu u baahnaa dastuur dhammaystiran. Hortooda dastuurkii baan laga heshiinin oo laga gaabiyey dhammaan mas-uuliyaddii dastuurkii kala qeexi lahaa hanaankan baa hortooda laga gaabiyey. Taas waxa weeyaan hortooda dhaliil dhammaan ay sameeyeen. Tan labaad, waxaa moodaa Soomaalidu inay hanaankii federalisimka ahaa oo hadda dal ku shaqaynayay iyo hanaan unitary system ah inay iyada lafteedu ay isdhexgaleen oo lagu wada shaqeeyey dhammaan dhinacyada, iyadana waa muuqataa. Waxaa kaloo muhiima inaynu shishka saarno oo dib u celinno maskaxdeena. Markii la sameynayay gudiyada madaxa banaan dowladda Xasan Sheekh, iyada lafteeda qaylo badan baa ka jirtay. Xeerarka doorashooyinka markii la baasgareynayayna qaylo badan baa ka jirtay oo dhinacyada saamilayda siyaasadda la yiraahdo waa ka qaylinayaan. Intaasoo dhan markaan isku soo xoorino, waxay inoo muujinaysaa dastuurkii aan dhammaystirnayn, qawaaniintii aan markii hore heshiis lagu ahayn, shirarkii 17 December inay ahayd go-aan loo arkaya markaa bal xal degdega in lagu gaaro, laakiin principally iyo mabda'iyan dalkani si qaanuuni ah oo heshiis uu ku yahay oo sharciga waafaqsan oo lagu shaqaynayo inaysan jirin baa moodaa. Mathal dowladda maxaa cabdullaahi uu hogaamiyo waxaa ka muuqanaya aragtiyo qab sufirantigii Soomaaliya baa ka muuqanaysa. Dhinaca kale waxay luminaysaa wada ogolkii iyo dib u dhiskii dalkan iyo hanaankii federalisimka ahaa ayay dhinacna ka luus garaynaysaa. Maamul goboleedyadu iyaga laftoodu niman masaajid ama aha, waxay u muuqdaan niman mar walba tafta kula dhegan dowladda federaalka ah, awoodaheeda qaybo ka mid ah. Walow electionku uu yahay barnaamijyada dhinacyada ka dhexeeya. Marka waxyaalahaas oo dhan markaan isku soo duuduubno, waxa inoo muuqanaya labada dhinacba dhaliilo fara badan inay leeyihiin, loona baahan yahay shacbigan iyo ummadan in loo turo loona kaxeeyo si wanaagsan ay ku noolaadaan oo dhibaatooyinkan daashaday laga saaro.
Waxaa isa soo taraya baaqyada ay beesha caalamku ka soo saarayaan arrimaha doorashada oo la leeyahay ma kala tegi kartaan ilaa heshiis gaartaan. Dadka Soomaaliyeed heshiis ayay idinka sugayaan. Markaad eegtid qoraalada, maxay ka dhigan tahay Cali?
Qoraalada beesha caalamka waxay ka dhigan tahay, horta qoraaladu waxay ku wajahan yihiin laba maamul goboleed. Marka xaqiiqada laga hadlayo, qoraaladu inta kale waa lala wadaajiyey, laakiin waxa ay toos ugu socdaan oo CC-ga marka ay bixinaysay, sida safaaradda Mareykanka oo kale CC-ga markay bixinaysay waxay siisay maamul goboleedyada. Halkaas waxay ku tusaysaa inay dowladda banaanka ka tahay. Maamul goboleedyaduna iskuma sii jiraan labada nin markii horeba doortay inay xalna yimaadaan oo yiri amnigayaga ayaa khatar ku jira, airportka hotelka ku yaala ku xareysan ee fariinta si cad ugu socota iyagaana loo diray. Marka fariintaas waxay ka dhigan tahay in iyagu ay yihiin dadka madaxa uga taagan arrimaha taagan ee doorashooyinka, iyagoo xal gaarin aysan magaalada Muqdisho ka tegin.
weli heshiis lagama gaarin arrinta doorashada. Beesha caalamka waxay sheegtay inaysan taageeri doonin muddo kordhin ama hanaan doorashooyin isbarbar socda iyo kuwa hal dhinac ah. Yay qoraalada kula hadlaysaa ma dhinac mise guud ahaan labada dhinac? Cabdiraxmaan Jimcaale.
Waa mahadsantaa adeer. Waxaa meesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed dhammaan waxa ay qaybsanayaan waa walwal. Walwalkuna ayaa cidda iska lahow maxaan kuraasi toos ugu socdaa. Waxa waaye koow waa dowladda dhexe, kuwa kale waa lagu maxaan kuraada waa maxaan warka lagu qurxinayaa, laakiin waxa warku ku socdaa cidda awoodda iska leh oo maxaan ku yiraahdaa lagu la xisaabtamaya waa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo maxaan ku yiraahdaa prime ministerkiisi iyo dowladda oo laysku daray dowladda dhexe federaalka. Marka arrintu inay meel ku yiraahdaa qaabkii dowladnimo ay ka baxday u baxday maxaan ku yiraahdaa qeyb ayaa beesha caalamka wararkeeda maxaan ku yiraahdaa soo celcelina, waana midda maxaan ku yiraahdaa isleynahay shacabiga Soomaaliya walwalka ku haysa oo ah maxaan ku yiraahdaa dad Soomaaliyeed oo damiir mas-uuliyadeed oo mas-uuliyad yaqaana inay muddo hal sana bil walba inay isu yimaadaan kala tagaan isu soo noqdaan waa arrin maxaan ku yiraahdaa walwalkeeda leh. Beesha caalamka waxaa ka dhuulisiinaan waa inta oo waqti lama kordhi karo waxaa la leeyahay waa dowladda, waayo nagama dhiga yaro dad qola xildhibaanahoo maxaan ku yiraahdaa meel sharciga ku aasaan maaqaan oo le maxaan ku yiraahdaa baarlamaanka waa inuu fariisto maxaan ku yiraahdaa mutukordhin sameeyo maxaan ku yiraahdaa wararkaas iyo waxyaabo badan oo gaaray waxa annagana gaaraya ayagana gaaray beesha caalamka. Waa dowladda dhexe oo federaalka Soomaaliya, ma ahan maamul goboleed iyo sayid ma ahan waxaa lala hadlaa.
Intiinan hadda inagu soo biiray dhageystayaal, waxay naga xasuusina in weli aynu dhexda kaga jirno barnaamijka faaqidaada oo aanu kaga hadlayno muranka weli ka jira doorashada iyo dadaalada beesha caalamka. Markaad fiiriso qoraalada iyo qaabka ay beesha caalamku uga hadlayso xaaladda dalka oo dowladda xitaa arintaasi ay ka hadashay, ma kula tahay inay tahay qaabkii ku habboonayd ee waddan madax bannaan ay beesha caalamku kula hadlaysay in Abukaate Maxamed?
Xaqiiqatan waxaa muddaa marka dhinacyo badan aynu wax ka eegno, marka dowlad rasmiya la noqdo waxay ku noqonaysaa interfeshin bay ku noqonaysaa. Marka dhinaca kale laga eego, habixinina idinkoo aan heshiinin, marka laga eego dhinaca kaleeto muddo korodsi ma jirayo, marka laga eego hal dhinac ayuu wax soo saarin. Arrimahaas oo dhan waxa weeyaan arrimihii loo baahnaa oo xilliga aynu joogno bulshooyinka aynu ku nool dadka ku nool Soomaaliya wixii ay u baahnaayeen weeye habixinina heshiiya, hal dhinac ayuu wax soo saarina wada ogol ku soo saara, wax korodsi ma jiro. Baarlamaankan waqtigiisi waa dhammaaday, xukuumaddana waa dhammaaday, election hala aado processka lagu shiiyo. Waxaa moodaa baahideenii inay ka turjumayso beesha caalamku maadaama ciidan nabad ilaalina ka joogo dalka, maadaama waxyaala badan ayna isku fileen layna ka kabo, maadaama inagii aynu iska soo horjeedno si sax ah isaga soo horjeedno, waxaa moodaa dulqaad badan iyo mas-uuliyad badan oo ixtiraamayaan sistamyada dalka ka jira inay isticmaalayaan. Saas anaga igu muuqata.
Haye Cabdiraxmaan Jimcaan.
Andalarta waa maadsantahay dowlad dhiska Soomaaliya 2000 soo bilowday ilaa intaa marxalad kasta ayay maxaan ku yiraahdaa oo kala duwan ay nala soo qaybsatay beesha caalamku. Waxay maalgelisay dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed, ha noqoto ciidan xagga amniga, ha noqoto maxaan ku yiraahdaa qabab kale oo ka fara badan ay ka caawisay, lama oran karo. Marka waxay maalgeliyeena horta ay maxaan ku yiraahdaa maxay ugu hadlayaan hadday waxay si qaldan u socdaan inay maxaan ku yiraahdaa waa arrin waajib ah oo saaran qof kastaana maxaan ku yiraahdaa oo markuu dib u fiiriyo dhinacyada eego xaaladdu soo maray dalku soo maray iyo beesha caalamku waxay la soo martay Soomaaliya, inuu intaas ku fikiraa horta sax ma ahan. Beesha caalamku waa maxaan ku yiraahdaa dowladaha kale sidaas ayaa loola dhaqmaa markay maxaa la garab istaagan yahay. Annaga maanta garab istaagaan u baahan nahay kama maarano beesha caalamka qodob waa qodobka qodobka labaad oo ah maxaan ku yiraahdaa doorashada waa horta doorasho dadku markii diyaar u yihiin oo diyaar loo yahay aaday u dhib yartaa markii maxaan ku yiraa aan diyaar loo ahayn waa arrin aad u dhib badan ilaahay baa idigu dhaashay maana la dhihi karaa soomaaliya intay isku soo noqonaysay iyo inta maxaan ku yiraahdaa waxa loo baahan yahay wax intaa laysku soo noqon karo ma la dhihi karaa hadday daacad laga yahay waa maya daacaddarradu xaggee jirtaa marka daacaddarradu waa dowladda dhexe ee xaggeeday jirtaa maana ma jirto state marka beesha caalamku waxay intaa la wareegaysaa la wareegaysaa wax walba go u dul saaraysa maalin maalmaha ka mida maxaan ku yiraa shaatiga ka fiiri doontaa waxay leedahay waa hebel waxa qaldan waa asigaana qabanayna
abukaate maxamed beesha caalamka ayaa wada dadaalo xoog leh oo lagu doonayo in xal kama dambeys ah laga gaaro khilaafka doorashooyinka dalka soomaaliya dadaalada socda maxaa laga fili karaa shirka la doonaya in dhinacyada laisugu keenana siduu kula muuqdaa ma mid qabsoomaya
xaqiiqatan markaan eegno dadka soomaalidu hortara waxay qabaan beesha caalamku dana badan laftoodu inay meesha kaleeyihiin ama interfation inuu jiro ama kala qaybinta dadka soomaaliyeed inay qeyb ka yihiin taas markay dhinac tahay dhinaca kale waxaan laga maarmin oo sharcigu sheegaya haddii laba dhinac ay isqabsato oy heshiin waayaan oo solution gaari waayaan waxay u baahan yihiin cid kala faysalaysa oo kala saarta marka danta soomaalidu waxay ku baaba-aysaa haddii la kala tago oo institutionadan maanta dhisan iyo nidaamkan iyo hanaankan lagu kala caroodo waxay keenaysaa wax mustaqbalkii dadkii iyo bulshadii soomaaliyeed u daran marka in la helo dhinac labadii dhinac soo wada farisiya iyo ciddii markaa authority ah sida maamul goboleedyada oo kaleeto iyo sistemkii horey u jiray waxaynu garanaynaa dowladda xasan waqti dheer bay socotay doorashada iyo broceskeeda iyo 6 months bay iska qaadatay marka arrimaha soomaalida oo isbarbaryaaca hortore nin kastoo mas-uul laga dhigo dhibaato badan uu kala kulmayaa marka hadda waxaa muddaa negatifkii inuu aada u soo batay aan lagana maarmayn cid kala goysa arrinkii oo dhex fadhiisata inaan laga maarmayn baan u arkaa dowrkaasna kolley beesha caalamka safiiradeeda ka jooga ayaan aaminsanahay inay qaadan doonaan haddii soomaalidii ilaa 60 sano ay gaari weyday inay heshiiso constitution degan ay la imaan weydo ay is ixtiraami weydo sharcigu sarreyn waayo lays respecti garayn waayo oo in walaalka uu ku macaanaan waayo hadday mid kharaar inuu fooda ku geliyo waa loo baahan yahay
cali dhankaaga dadaalada socda maxaa laga fili karaa inay kasoo baxaan
dadaalada socda ee dhanka beesha caalamka haddii ay dhab ka tahay waxaa laga filan karaa guul iyo in xal waara la gaaro waa marka ay sida ay wax yihiin ay u abaarto oo qolooyinka wax diidan laga dhaqaaqi la-yahay inta ay soo golo fariisiso ee runta u sheegto ay tiraahdo waxaan awoodaan wax suuragelaya maaha dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed waxay u baahan yihiin doorasho dowladiina diyaar ba idinla tahay doorashada waa inaad qeybtiina qaadataan oo awaamiirtaan aad fulisaan haddaa qaadan weydaan waa in wax laga qabtaa kolley haddaana ciqaabi ay jiraan cidna ma hogaansamaysaba marka waa inaa ciqaab timaadaa
cabdiraxmaan jimcaale dhankaaga dadaalada beesha caalamku ay hormuudka ka tahay maxaa laga filayaa inay kasoo baxaan
wadada saxdaas sidii ay waafiqi lahaayeen ayaa shaki iga jira insha allahu waxaasaan rajaynaa ilaahay ka baryaa in wadada saxa ilaahay waafajiyo kow qodobka aan doonaayo inaan aad dul istaago waxa waaye in la helo horta kow intaan la aadin doorashaa la aad aan warka laga bilaabo horta kalsooni in lasoo celiso sidii kalsooni lagu heli lahay qodobkaasina beesha caalamka ay maxaan ku yiraa hadday waafaqdo kalsooni ee lasoo celisho kabacdi ayaa laga shiir karaa maxaan ku yiraa wadada lagu soconaayo
dadaalada socda haddii lagu guul daraysto maxaa dhici kara abukaate maxamed
dadaalada socda haddii lagu guul daraysto waxaa dhacaya inay soomaaliya inxitaad aado hadda waxaa maqan somalilan
in maamulada dekedaha iyo dhaqaalaha haysta ay iska sii dhaqaaqaan iyo ciidamada, taasna ay ku baabaado fuujarkii dadka Soomaaliyeed. Marka waxaanu kula talinaynaa dhammaan saamileyda iyo bulshada iyo siyaasiyiinta iyo dhaqanka dadka Soomaaliyeed ee dowladnimadeenna iyo wadatashigeenna ayaynu macno ku yeelanaynaa. Waxaan sidoo kale madaxda jecel kuraasta dhammaantood ugu baaqaya meel kasta joogeen kursi jacaylkiis waxba ka tari waa dalka Soomaaliya maanta ha loo turo shacbiyadda hana loo tanaasulo.
Cali, waxaa jira heshiis dhex maray dowladda federaalka iyo Cabdirashiid Janan, gadana waxay ka mid ahayd waxyaabaha laysku hayay, inkastoo Jubbaland sheegtay in heshiiskaasi wax saameyn ah ku yeelan dooni. Haddana heshiiska wax ma ka bedeli karaa xiisadii gobolka Gada ka aloorsanayd?
Heshiiska dhex maray dowladda federaalka iyo Cabdirashiid Janan waxaan qabaa inuu yahay horumar weyn oo dowladda ay samaysay, wuxuuna wax badan ka qabanayaa xaaladda colaadeed ee ka jirta gobolka Gedo, abaarihii iyo dhibaatadii ay qabeen dadka reer Gedo. Xagga siyaasadda wax badan buu ka bedelayaa, culays weyn oo dowladda saarnaa iyo mid dadka deegaanka saarnaa intaba waxbuu ka bedelayaa. Dhinaca maamulka Jubbaland iyadana wuxuu u geysanayaa dhabar jab weyn, sababtoo ah Gedo markii horeba dadka reer Gedo maamulka way dhalalsanaayeen intooda badan. Raggii maamulka gobolkaas u qaabilsanaana oo laf dhabarta u ahaa waxaa kamid ah Cabdirashiid Janan. Cabdirashiid Janan hadii uu dowladda la heshiiyeena waxaa weeye saameyntii gobolkaas Jubbaland uu u lahaa meesha way ka baxaysaa.
Cabdiraxmaan Jimcaale, in dowladda la heshiisay Janan oo ahaa xubin ka tirsanaa Jubbaland, inkastoo hadda Jubbaland ay leedahay xilkii waa laga qaaday, maxay ka dhigan tahay?
Habka loo maray iyo marxaladii soo maray haddaa si kooban aan u iraahdo, Cabdirashiid Janan waxaan la socday in xamar lagu xiray oo dowladda Soomaaliya xirtay, oo weliba xaafsiyadii aan lagu xirin oo meelo gaargaar ah oo maxaan ku yiraa dad gaar u leeyihiin lagu xiray, inuu baxsaday haddana waa la socday. Inuu Axmed Madobe wasiirkiisii amniga ahaay intaasaan la socday, in Axmed Madobe haddana maalin weed xilkii waa laka qaaday uu yiri ayaan maqlaay. Shalay waxay ugu xigtay maxaan ku yiraahdaa intaasoo gaadiida iyo intaasoo maxaan ku yiraahdaa diyaaradaha in lagu geeyo baabuurtii maxaan ku yiraahdaa bali baruuf la lahay la dhihi jiray, iyo intaanu wasiiray meeshii tageen. Horta runtii waxay na tusinaysaa marka haddaanu nahay shacabiga Soomaaliyeed dowladdeennada inay awood taliyaradeeda masnuucay u shaqaynaysaa ayaa maxaan ku yiraahdaa aad ugu xunnahay. Annaga waxaan ku farxi lahaynay oo dowladdeenna sharaf aanu muuji lahaynay Axmed Madobe xamar joogo xilkii ka qaaday ha la heshiido. Jubbaland geeska gees way heshiiyeen intaasu ma shacabiga Soomaaliha u sheegaan nin la leeyahay ha la soo qabto oo yooma raaji ay leeyihiin ha la soo qabto, ayaguna ay yiraheen waa dembiile. Marka arintaas way isku qaban waayeysay shacabiga Soomaaliyeeda ha u sheegaan sida isku qabatii lahaayeen. Waxay soo kordhinaysaa haba yaraatee ma jirto xaaladii Gedo waxay ka taraysa male. Waxaan qolay maxaan ku yiraahdaa laba habeen niyad ugu dhismaysaa
heshiiska dowladda iyo Cabdirashiid Janan. Abukaate Maxamed, wax ma ka bedeli karaa xaaladda Gedo? Dhanka kalese Jubbaland saameyn ma ku yeelan karaa?
Dhab ahaantii horta hore waa maqsadka ugu weyn oo horta hore ama la isku hayo waxa muddo horta hore shacabiga codkiisii in tasaruf oo sharci darro ah dhammaan in loo isticmaalo la rabo. Mithal Gedo xildhibaanay leedahay waxay ka go'i karaan waxa weeyaan shacbiyadooda, wey shacbiyadda reer Gedo ayay ka go'i karaan xildhibaanadoodu sida caadiga ah inay iyagu wax doortaan. Waxa la kala jiidanaya horta hore inaan fahnaa muhiim ah, Janan marbaa dowladdu xirtay, waa caalamku u qayliyey xilkiiba xagga ka qaadeen xaggu soo aaday, wax macnaha weyn oo ku jira ma jiro, laakiin waxaa la rabo in la fahmo oo dadka Soomaaliyeed la doonaya inay fahmaan waxa weeye shacbiyadda codkeedii iyo heshiiskii bulsho in la aado baa fiican, lagana fogaado wax allaala wixii keeni kara civil war inaan u noqono iyo kala qaybin. Taasaan anagu aaminsanahay in lagu baraarugsanaado.
Muranka doorashada iyo isjiidjiidka jira qaabkee looga gudbi karaa? Cali Yuusuf:
anigu waxaan qabaa marka koowaad in heshiiskii doorashooyinkee la gaaray 17 September lagu shaqeeyo sida ay beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba ay wada filayaan ayna tahay in lagu shaqeeyo. Haddii ay taa ay dhicweydo, aniga aragtideeda waxaan qabaa in baarlamaanka dib sharciyad loo siiyo oo isimadii dadku ku wada kalsoonaayeen ay siiyaan kalsooni, sharciyad si ay u helaan, baarlamaankaasna ay dalka gaarsiiyaan doorasho one man one vote oo si saxa u qabsoonta, iyo in la sameeyo 135 in dib loogu noqdo sidii 2012 oo sidaas lagu keeno baarlamaan cusub. Taasaan u arkaa in looga badbaadi karo dhibaatada hadda taagan.
Sidee looga gudbi karaa caqabadaha haatan jira? Labada dhinacna heshiis uga gaari karaan khilaafka u dhexeeya ee ku saabsan hannaanka doorashada waqtigeeda kadib dhacday? Cabdiraxmaan Jimcaale:
wixii towfiiqa Ilaahay wadaday, towfiiqa Ilaahay ummaddan ha waafajiyo. Aniga waxaan u arkaa koow, horta marka ugu horreysa kalsooni in la dhiso. Kalsoonida yaa dhisaya? Marka laba qodob ayaa maxaanku yiraahdaa u arkaa in maxaanku yiraahdaa hee laba waddo oo mid haddii la marana alxamdulillah, haddii la mari waane midaas la maro. Koow, mid waxaa laga rabaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, midda laga rabaa waxa waaye intii 4 sano ahayd wuxuu ku mashquulay arin gaarahow, ku mashquulo dan gaarahow ka dhex raadinayo meel tii Ilaahay inuu ka wareego. Maxaanku yiraahdaa Ilaahay ku kalsoonaado, shacbigiisa ku kalsoonaado, meel gaarahow u wareegee inuu kusoo noqdo dadka halishiyo madaxdii Soomaaliya ka horeysa, halishiyo Cabdixaanshe, halishiyo tanasul ha sameeyo, daaq shacbigana ha u sheego, siyaasiintana ha u sheego. Qodobka laba waa mid sharciya, walaa baarlamaan walaa xukuumaddu si haywaa noqon kartaa, walaa baarlamaan walaa madaxweyne. Mar haddii mutaxaleedkii dhammaadayna waxaa laga rabaa cid kasta oo maxaanku yiraahdaa mas-uuliyad, maxaanku yiraahdaa xil ka saaran yahay, inay u istaagso dalka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka iyo dhammaan, in maxaanku yiraa loo wada istaago. Mana ogolaanayno dan shaqsi, dan caaman niman ka shaqaynayo.
Gabagabada barnaamijka faaqidaadan isla soo gaarnay, xalka maxaad u aragtaa si guud ahaan kala aragti duwanaanta hannaanka doorashada ka taagan xal looga gaaro? Abukaate Maxamed:
waxaan aaminsanahay beesha caalamka oo gacanta ku haysa nimanka inay ku cadaadiso 2011 dooran jirtay dowladdii Xasan Xildhibaanada iyo shacbiyadii iyo goboladoodii iyo hannaankii habka lagu doortay in la aado laguna dhameeyo. Taasaan anagu qabaa.
Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqidaadda maanta, waxaa igala qayb galay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, kana mid ahaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, Cali Yuusuf Gamaadiid oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Abukaate Maxamed Maxamuud Xirsi Dhuuke oo sidoo kale bartay sharciga. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Gali.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo haya.
madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa kor u qaaday hadallada duur xulka ah oo uu Turkiga ku tilmaamay xaalad abuur uu ku weeraray madaxweynaha dalkaasi Turkiga. muddo kooban oo ay yaraatay ficiltanka u dhexeeya Baris iyo Ankara ayaa iminka waxay u muuqataa in mar kale ay ka dhex bilaabantay labadaasi dal, Emmanuel Macron ayaa uga digay inuu Turkigu sameeyo isku day ay ku lug yeeshaan doorashada ka qorsheysan inay dalka Faransiiska ka dhacdo sanadka fuudeen ugu soo haya. Macron oo wareysi siiyey muqbahyaha Faransiiska ee Five ayaa sheegay inuu Erdogan doonayo inuu wanaajiyo xiriirka labada dal oo meelaha ay iska seegeen ay ka mid ahaayeen khilaafaadka ka taagan dalalka Liibiya, Suuriya iyo Nagorno Karabakh. Iyo waliba Macron oo Erdogan uu ku eedeeyey inuu Islaamnimada waa dhaweyd meel kaga dhacay. Waa maxay haddaba waxa soo celcelinaya khilaafka labadan dal iyo labada hogaamiye? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cabdilaahi Axmed Baashe oo falanqeeya arrimaha caalamka iyo Islaamka degana magaalada Baris ee dalka Faransiiska.
bismillaahi raxmaan raxiim walaal, aada baad u mahadsan tahay. Haddii aan usoo noqdo isqabqabsigan u dhexeeya Turkiga iyo maxaan ku irahdaa iyo Faransiiska, waxaad moodaa in saameyntiisu ay laba qodobo waaweyn ay saldhigu tahay. Midda koowaad oo ah in weeraradii ee ka dhacay waddanka Faransiiska ay argagixiso maxaan ku irahdaa iyo qaabkii ay dowladda Faransiisku uga falcelisay oo ahayd inay sharciyo cusub oo argagixisada ku saabsan ay soo saarto, iyo inay dib u qaabayso ururada Islaamka ee ka jiray oo aada moodo in ilaalin lagu hayo, waxay culays ku noqotay wadamada ururada Islaamka ka dhisan waddanka Faransiiska, khaasatan ummadda Islaamka ee dunida, taasoo u dareemayaan in culays ku sugan yihiin dadka Islaamka ee Faransiiska ku nool. jawaab celintii ay dowladda Turkigu ay ka bixisayna waa tan aanu wada aragnay oo adduunka banaanbaxyo badan ay ka dhaceen ilaa heer la gaaray in maxaa ku yiraahdaa ay cunuqabateyn lagu soo rogay, cunuqabateyn lagu soo rogay wax soo saarka waddanka Faransiiska. midda labaad oo culayskeeda leh San Francisco raalliga ka ahayn waxay tahay saameynta dheeraadka ee uu gobolku ku yeelanayo Turkiga. haddii ay noqoto dhinaca Liibiya iyo sidoo kale miranbiyoodkan u dhexeeya Griiga iyo Turkiga oo Turkigu ka baarayo shidaal, iyo midda saddexaad oo ugu darna oo ah qaabkii maxaan ku irahdaa ay u xaliyeen gobolkan Nagorno Karabakh ee u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia, iyo sidii kaalintii uu Turkigu ku lahaa ee guushii in Azerbaijan halkaas ka sameysay.
madaxweyne Emmanuel Macron ayaa sheegay inaanay Yurub dhabarka u jeedin doonin Turkiga, laakiin ay adag tahay in xiriirka la wanaajiyo ilaa ay Ankara buu yidhi ay beddesho dhaqankeeda. waxaan dareensanahay, ayuu yidhi, inay Ankara isku dayi doonto inay farageliso doorashada Faransiiska ee sanadka soo socda. tan ma aqbali karno. haddiiba Turkigu haddaba uu qorsheynayo inuu ku lug yeesho doorashadaasi qaab noocee ah ayuu u fargelin karaa? Cabdinuur Farax Maxamuud oo degan magaalada Faransko ee dalka Baraasiil kana faalooda arrimaha Islaamka ayaan su-aashaasi weydiiyey.
waa mahadsantahay Cabdixaafid. waxaan isleeyahay horta waxa weeye wadamo badan baa hadda isdoorashada faragelin doorasho sameeya, waddan kale doorasho ka socota ay farageliya, marka way kala duwan tahay. waxay ku xiran tahay xagga waddankaas sida teknolojiyadiisa iyo dimuqraadiyadiisa iyo doorashooyinkiisa ay u dhacan bay ku xiran tahay. marka Faransiisku oo kale waa waddan wadamada horumaraya dhanka doorashooyinka elektronik tahay. marka waxaan isleeyahay haddii Turkigu uu isku dayo inuu faragelin ku sameeyo, dariiqa ama wadiiqaha ugu dhow waxaa weeye inuu dhanka teknolojiyadda uu sameeyo kooxo abaabulan oo luuqada Faransiiska ku hadlaya, oo laga yaaba xataa wadamadan Afrikada oo Faransiiska ku hadla qaab noocaas xaggaas in looga soo galo oo kooxo abaabulan laga sameeyo, in la samco dilo ama propaganda lagu furo madaxweynaha hadda xilka hayaa si uusan mar labaad usoo noqon. inkastoo xisbiga hadda la loolami doona uu yahay xisbiga gacanta midigta fog, marka waxaan isleenahay dhanka teknolojiyadda ayuu ka weerari doonaa ama ka faragelin doonaa hadday dhacdaba inuu faragelin ku sameeyo, sida uu sheegay madaxweynaha hadda talada haya waddanka Faransiiska in Turkigu uu faragelin sameynayo doorasho uu ku sameynayo Faransiiska.
Faransiiska ayaa doorasho galaya sanadka soo socda iyada oo ay la tartami doonto hogaamiyaha midigta foga Marine Le Pen oo sanadkii 2017-kiina sigtay. Macron ayaa dhowaan diinta Islaamka ku tilmaamay diin qallaase ka dhex wada caalamka, isagoo taageero u raadinaya sharci uu waagaasi doonayay in la ansixiyo oo lagula dagaalamayo waxa ugu yeeray kooxo goori goosad ah oo dalkiisa ka dhex abuurmay. meelo badan oo caalamka muslimka ka mid ah ayaa dibad baxay ka dhaceen, iyadoo dalal badan oo islaamana ay joojiyeen inay iibsadaan badeecada iyo cuntada lagu sameeyo dalka Faransiiska. Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijka Umuuraha Islaamka inoo soo jeedinayay.
gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno. waxaa inala socodsiinaysaa Zaara Cidlanuur.
mas-uuliyiinka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in dalka Itoobiya looga baahan yahay xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyo gobolka Tigray ee colaadu ka taagan tahay. senator Chris Coons oo dalka Itoobiya loo diray ayaa sheegay inuu ku adkeeyey ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya inuu sameeyo xabad joojin si degdeg ah u dhaqangasha, balse Abiy Axmed uu ku gacan sayray baaqaasi. senator Chris oo shalayta oo Khamiisa uu ka soo laabtay socdaal shaqo oo uu ku tagay Geeska Afrika ayaa ka warbixiyey dagaalka u dhexeeya ciidamada Itoobiya iyo xoogaga Tigreya. dagaalkaasi oo socday tan iyo bilowgii bishii Noofambar ee sanadkii hore ayaa galaaftay nolosha kumanaan qof, waxaana ku barakacay ku dhowaad 1 million oo qof. hay-adaha samafalka ayaa sheegay in dadka kasoo qaxay dalka Itoobiya ee galay xeryaha qaxootiga dalka Suudaan ay haystaan dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin nafaqo darro, argagax iyo dhibaatooyin jidhka ah oo soo gaadhay intii dagaaladu socdeen amaba ay jidka kusoo jireen. waxaanay wararku intaasi ku darayaan in dumarka badankooda farax xumayn iyo kufsi loo geystay. hay-adaha qaramada midoobay ee UNICEF iyo UNHCR ayaa mar kale ku dhawaaqay walaaca ay ka qabaan ammaanka xero qaxooti oo ku taala waqooyiga dalka Siiriya oo ay ku jiraan qaxooti Siiriyaana. mas-uuliyiinta hay-adda UNICEF ayaa sheegay in shalay wiil 15 jir lagu dilay xerada Al-Hol, iyadoo isla toddobaadkii horena wiil 16 jir lagu dilay xeradaasi. labada wiil ayaa dilkooda dhowr maalmood u dhaxaysay, waxaana labadoodaba loo adeegsaday rasaas, balse ilaa hadda may soo bixin ciddii toogatay. xerada ayaa sidoo kale lagu dilay 4 qof oo dad waaweyna iyo 16 caruura oo 2 ka mid ahi ay aad u yaryaraayeen. ammaanka xerada ayaa laga deyrinayay tan iyo bilowgii sanadkan 2021, balse cabsida ugu badani waxay soo baxday bishan March. xerada Al-Hol ayay ku jiraan in ka badan 26,000 oo qoys oo ay ka mid yihiin qaar ka tirsan ehelada xubno ka tirsanaa ururka ISIS oo badankoodu yihiin shisheeyaan u dhalan dalka Siiriya, balse dalkaasi uu yimid inay ka qayb qaataan dagaalada Siiriya ka socday tan iyo sanadkii 2011. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inaanay suurtagal ahayn in ciidamada Mareykanka ee ku harsan dalka Afghanistan laga soo kaxeeyo 1 May ee soo socota sidii ballantu ahayd. heshiiskii sanadkii 2020 dhex maray Mareykanka iyo Taalibaan ayaa lagu go'aamiyey in 2,500 oo ciidamada Mareykanka laga soo saaro dalka Afghanistan ugu dambeyn 1 May ee sanadkan. hase yeeshee, madaxweyne Biden ayaa sheegay inaanay muddadaasi kaga gaarayn inay ciidankaasi kasoo kaxeeyaan Afghanistan. madaxweyne Biden ayaa hore u sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan heshiiskii February 2020 ay wada galeen xukuumaddii madaxweynihii ka horreeyey ee Donald Trump iyo hogaamiyeyaal ka socday Taalibaan, iyadoo xubno sare oo ka tirsan xukuumadda Joe Biden ay su'aalo ka qabaan in Taalibaan ay kasoo baxayso heshiiska dhankeeda iyo in kale.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Cidla Nuur.
idaacaddii Galabnimo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaab, waa nagayntaa dhegeystayaal. tani kulan dambe waxaan idin leenahay jimco wanaagsan.